En palabras do colectivo Ronsel, o poema é unha pedrada na cabeza. Por iso lle recomendamos aos leitores que usen casco. Poesía urxente.
Continuamos con María do Cebreiro, a poeta compostelá, capaz de converter a prosa nun ente que habite a lírica. A sinxeleza derruba tópicos e presuizos. A poesía, outrora habitante de Arcadias, faise accesíbel para todo o mundo. Ana Vizoso, alumna de cuarto de SOB, lerá o poema O selo, de María do Cebreiro. Ten que haber un querer como de poesía.
Agardaba por ti coas mans pegadas ao cristal e os labios, preparados para facer un debuxo. Era o primeiro día do frío, logo dun ano que nos fixera sufrir. Cada cama contigo é unha casa. De unha cama seguinte o corpo móvese. Nunca somos os mesmos, iso é o que para nós quere dicir a unión. Que a auga suba dentro das fontes, non é o sol que nace nin a lúa que medra. Os músculos abrazan os osos, os dedos pisan o chan, os pés non pesan. A cadeira mantén o corpo en equilibrio. Os homóplatos lembran que un día foron as. A cabeza parece a copa dunha árbore. O peito ábrese como se fose un globo. Se pensas en todo isto coa mesma concentración coa que me amas, prométoche que non te mancarás. Non é por ser escuro polo que te quero, senón polo intervalo que a noite traza entre unha estrela e a seguinte. Non escoitamos a música porque somos a música e desconfiamos do que algún día pensamos sobre amor. Non podes velo vir, non podes ver como marcha. Tes que cercalo aos poucos, como se fose un animal que de puro medo pode trabarte. Ti trabaches mamán, e eu que levaba un pouco de pan nela díxenche. Non teñas medo, de amor só se morre para volver a nacer. Ninguén fixo por min o que ti fixeches coas túas mans entre a auga, como se foses unha lavandeira ou un profeta. Meses despois, no medio da noite, chegou aquel bico como se fose un selo. O que sabemos un do outro non o saben as estrelas. Non estamos escritos. Somos auga que treme. Pertencemos á carne da terra que nos ama.
Ningún venres en poesía. Poesía urxente.